Pěkně vás vítám. Tak, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Pití pravidelné. Máme pondělí, takže začínáme týden a pokusím se reagovat na vaše podněty. Tak. Tak, jdeme dál. Letos je podle mě cesta do Indie hektická a náročná, vzhledem k vašim dalším úkolům a povinnostem, které máte v Čechách i na přípravě 33. a následně mezinárodní konferenci KAM v Praze. Bylo by možné letošní cestu do Indie odložit na příští rok? Myslím, že by lidé, kteří mají letos do Indie jet, odložení cesty pochopili. No, tak člověk si v životě moc nemůže vybírat, vidíte. A ty věci přicházejí prostě za pochodu. A tak to ještě není zdaleka všechno, protože je tam ještě jeden úkol, který nás čeká a který je asi v tom roce nejnáročnější. Bude to v létě a uvidíme, jak to všechno dopadne. Konec konců člověk má do těch věcí vstupovat rovnýma nohama a dělat, co může, co dokáže a pak bude výsledek, který z toho vznikne. Ta cesta, upřímně řečeno, nevzniká dnes už tolik z mojí vůle, ale vzniká, protože lidé chtějí a já je vlastně provázím nikoliv jako organizátor, ale jako spolucestovatel a přece jenom mi to nedá, abych je pustil samotné, to víte, je to vždycky složité, je tam potřeba hodně věcí zařídit a v neposlední řadě je to i vlastně již získaná jakoby zvyklost, známost nebo konexe, nebo jak to nazvat, mezi těmi přáteli v Indii a to je osobní, to se nedá delegovat. Takže do Indie pojedem. Zemřela vaše věčně neposlušná pacientka Bára. Přikládám parte, které jsem sehnala dnes, neboť jsem to se dozvěděla pozdě. No, mě mrzí, že jsem na její pohřeb nemohl jít. Mám spočítán život na minuty. Byla to výjimečná žena. Byla velmi nezávislá, pohybovala se v disentu, později v klubu Johna Lennona. Byla velmi svérázná, pro peprná slova nechodila daleko. Někteří z vás se s ní možná setkali i tady na oddělení a možná, že některé z vás i šokovalo. Já už jsem ji neviděl řadu let, já myslím tak 3-4 roky, až teď dostávám parté. Se svojí nemocí bojovala statečně, no a snad se mi dokázal také pomoci, aby ten úděl se prodloužil a aby to možná nebylo až tak pro ní těžké. Doufejme, že to tak bylo, jak pán Bůh dá. Tak, budiš jí tedy vrchnost nakloněna, ať dostává to, co je pro ní potřebné a také trochu, co ji potěší. No, tak tam teďka na té druhé straně hold, no, řádí. Ona by to pochopila. Hm. Ano, to bude jistě zajímavé, ale musel bych to vidět, tu knihu napřed, než bych se rozhodl. Takže spíše tak. Takže si ji pořídím, nebo nevím, jak to půjde. Na webu Dub nacházím nový objev motokongresu KAM 2020 Praha na to, a to, co je v jeho preambuli, mě motivuje k vysokému hodnocení pro charakter záměru, přístupu a tak dále. Ale hlavně, asi mnozí cítíme, jak velmi je to potřeba. Pokud byste, a tak dále, no děkuju za nabídku pomoci, to mi řekněte, když tak potom osobně. A co se týče té potřebnosti, no tak hodně málo. Je to vývoj, je to přirozené. Každá kauza nebo každá věc má svůj přece, svoji dobu, svůj vývoj. A ten kongres, který bude tady v Praze a bude celoevropský, ne-li více, možná, že přijedou i hosté z dalekých zemí. Japonci mě prosili v Barceloně, abych to udělal těsně vedle londýnského kongresu, aby nemuseli létat dvakrát do Evropy. No tak uvidím, jestli přilétnou. V tom případě by to byl světový kongres a ten cíl je jasný. Pomoci všem, dát jim vlastně něco jako službu pro jejich práci, na pomoci kontaktu mezi tou oficiální a neoficiální částí, začít budovat nějaké struktury, které by přesahovaly rámec těch, řekněme, jednotlivých svazů, tak, aby tu vznikla jednotná platforma, která může velmi pomoci nejenom těm svazům, ale ona může pomoci i medicíně a všem ostatním. Vždyť je velmi podivné, když třeba dnešní budoucí lékař na fakultě se neseznámí ani v nejmenším s obsahem toho, co je skryto pod těmi třemi písmenky, KAM, tedy komplementární a alternativní medicína. Nezná nic z těch oborů, v podstatě, pokud vím, nejsou tady spíše žádné informace a naopak informace o tom, že se jedná o placebo nebo zavržení hodnou oblast, byly v minulosti minimálně až příliš časté. Čili ten mladý lékař se setká v budoucí praxi s těmito obory, ať chce nebo ne. V této chvíli je vlastně v té populaci významné procento těch, kteří se věnují i těmto způsobům léčby, aniž by zanedbávali tu medicínskou. Já nevím, v Evropě je to 100 milionů lidí a více, mnohem více. A je to tedy prakticky nemožné se s tím setkat, i když pacienti často lékařům tuto věc tají, často i někdy ke své škodě, ale zase někdy ke svému prospěchu, protože když tam není vzájemnost, tak někdy ta informace může být přijata v celku nepříznivě. Na druhou stranu lékař by měl vědět, co se s jeho pacientem děje, proto aby mohl tedy lépe hodnotit stav toho pacienta. A já nevím, co bych uvedl za příklad, třeba máte onkologa, ten naordinuje tedy nějakou léčbu a jeho pacient si vesele tedy šňůpe měsíček nebo nějakou jinou látku, která je tedy cytostatická, ale přírodní. No a pak v podstatě de facto nemá tak příliš velkou vládu nad tím, jaké dávky těch cytostatik jeho pacient dostává, protože je to z části tedy pod jeho kontrolou, z části nikoliv. Mělo by to být tedy minimálně na bázi informace pro něj přístupné. No a jsou další a další a další vlastně souvislosti, které zde jsou. Opět se tady můžu opřít o prohlášení všech střešních orgánů, na který si vzpomenete. VHA, Rada Evropy, parlament, všichni do jednoho ve svých usneseních mluví o tom, že je třeba zkoumat a zrzovat alternativu do národních zdravotních systémů, a to proto, že je v některých případech tedy levnější a v některých případech dokonce, zvláště u chroniků, účelnější. No, ono je to pomoc i lékařům totiž, víte, protože když stoupá náročnost na počet pacientů, tak se vám vyčerpávají ty,
ty prostředky, které zde jsou pro tu léčbu, a každá pomoc tedy potom, která přijde, je vlastně pomocí i medicíně, lékařům. Ale to dneska chápe málo kdo. Ono v podstatě nejde vůbec o nějakou jaksi soutěž o peníze, protože samozřejmě tam, kde by tomu tak bylo, tak tomu se musí stavit hráz, čili tady není cíl vybrat, řekněme, prostředky z pojištění, ale cílem je prospět pacientovi a najít nějakou tu nejlepší rovinu, která může být dokonce prospěchem pro ten rozpočet, takže může zůstat i pro tu medicínu více prostředků, a to výrazně, než doposud, protože se mohou někde zase věnovat jinam. No, ale to je otázka dalšího vývoje. Uvidíme, co ten kongres přinese. Bude tedy možná, to necháme také na rukou osudu, vlastně prvním z dalších 5 kongresů, které se budou konat až do roku 2030, vždy po 2 letech. A každý další má tedy shrnout to, čeho se dosáhlo, a vlastně pokročit v těch cílech, které nejsou proti někomu a něčemu, ale jsou tady vlastně ve své podstatě, ten kongres vzniká kvůli pacientům. A dokonce je to nadoborová záležitost, protože tady tak nejde o obor jako o prospěch pacientovi a konec konců i ten zdravotní systém. No. Tak. Vzpomínka na výlet do Staňkova, možná jde o autosugestci, ale vliv v místech užívaných panem Zezulkou mi připomíná vjem ze svatováclavské koruny, otazník. No, to já nedokážu posoudit. Taková příležitost je velká pomoc, ale pouhá pomůcka k cestě, k cíli. Cítím-li hřejivost slunce, nejsem tím sluncem, ale už si to uvědomuji. I když se podílí i rozum na zpracování, no, tak nejste sami. Ten výlet vás hodně zasáhnul všechny, protože mám velký ohlas od posluchačů přednášek. Mnoho jich mi napsalo poděkování a to místo vlastně nejenom, že je přírodně krásné, je to prostě krásná příroda a místo, ale skutečně ten vliv zůstává, vidíte, ať se kde děje, co děje, tak ten vliv je majetkem toho místa vlastně navždy a ten vliv Zezulkův tam byl cítit a lidi to vnímali. Ať už sugestivně, či autosugestivně, no to je otázka. Měli bychom udělat tajný výlet se zavřenýma očima na neznámé místo a teďka se ptát, tak co cítíte? No, tak to by bylo nejlepší. Možná, že mě tohle mělo napadnout dřív a měl jsem ten výlet vlastně situlovat jinak. Neměl jsem vůbec říkat, že tam Zezulka pracoval, že tam tvořil, že tam byl a měl jsem je prostě vést na nějaké místo prostě v blízkosti hranic v české krajině a počkat, co z vás tedy potom vyjde. No tak tohle jsem propás. No, nedá se nic dělat. Teď už jsem to i řekl, tak už to nemůžu udělat, protože to by každý věděl, že to dělám. Tak však ona se nějaká jiná příležitost najde. Tak. Děkuju. No. Ano. Podpis vaše posluchačka. Náš milý a vážený pane Fajfře. Fajfře. Když mě tak poprvé oslovili, a bylo to v televizním studiu, tak jsem měl osypky a pak jsem zjistil, že to je správně. Čili správně mi říkáte Fajfře. Strašné. Takže i vy jste naprosto gramaticky v pořádku v tom dopise a dnes už osypky nemám, ale pojďme dál. Ano, ale ne hned. Zopakujte tu žádost později. Teď není úplně k tomu dobrý čas. Počkejme nějaký týden. Nedávno jste přislíbil zopakovat malujícího slona.
Když ano, zavolám to Zdeňkovi, aby nevypnul počítač a připravil to.
No tak, jestli mě Zdeněk slyší, tak Zdeňku, nevypínej počítač a zkus to tam dostat, toho malujícího slona. Protože já už ho na flešce nemám. Takže jestli tam je, zkus ho najít.
Je to velmi krásné video a je to klasický důkaz plně jaksi nevědomého chování zvířat. Ten slon tam totiž namaluje překrásný obraz, ale dokonalý, a ještě ne naraz, ale na přeskáčku. Takže namaluje napřed třeba kousek, pak zase tadyhle kousek a zase tamhle kousek a nakonec to spojí do opravdu úchvatného obrazu, který jako, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, no Pfeiffer, tvůj hlavonožec se s tímhle nedá srovnat, protože jaksi dál jsem se mnoho nedostal, když to ten slon, jo, to je něco jako Rembrandt, rozumíte. Já kdybych maloval to, co maloval on, tak teda opravdu. A on taky opravdu. Takže jistě, že, jak se tomu říká, podmíněné chování, počkejte přesně, jaký to má výraz? Reflexivní, ano. Pouhý reflex, nic jiného. Protože my lidé jsme tu nejvyšší a všechno ostatní je tam někde dole a ani to necítí bolest a necítí to a nemá to žádné emoce, protože to je to. To je věc. No tak tenhle ten kousek je opravdu úžasný. Škoda, že mi to připomínáte teď tady, že jsem neměl dost času to připravit. Tak příště bude zase promítání. Jdeme dál. Nyní, když vím, že mám duši a položím otázku, mám říci ano, to je cesta mé duše a já tak konám, nebo říci ano, to je naprogramování mé mysli se všemi chybami, které zde byly vloženy neznalostí, hloupostí, nevědomostí a já konám. Z hlediska mého karmického vývoje se klade důraz na duši nebo na mysl. Otazník. Rovnováha není možná. To by byl člověk schizofrení. Při vší úctě schizofrení, když to takhle napíše. Promiňte mi to. To nešťastné rozdělování. Není třeba stavět proti sobě ducha a mysl. Není třeba proti sobě stavět hmotu a ducha. A nebo biologické a anorganické, tedy neživé energie. Oni jsou a každé z těch oblastí mají své místo. A teď na programování. Je otázka, co pod tím člověk vnímá. Tak když se zamyslím nad svým konáním, tak zjistím, že to konání obsahuje několik složek. Jednak je to složka hlubokého vědomí, tedy podvědomí. Také mě někdy tiše mluví a cítím se tak nějak špatně, když se děje něco, co není úplně dobře. Máte to taky? No, máte. Tak to je první rovina. Pak jsou to roviny vědomí. Tam je naskládáno všechno to, co mě naučili, včetně všech těch krásných mouder i pitomostí. Je tam celá moje zkušenost z rodiny, ze školy, z kolektivu, jak jinak z ostatních oblastí, z práce. A to je také zdroj způsobu konání. Pak je tu nevědomá část, tedy to, co přichází z vnějšku. Mohou být více mediální nebo méně. V této chvíli již jsem mediální až na půdu, protože mým úkolem tady sedět místo Zezulky. A to napojení je vlastně úkol žáka a mistra. A tak by z mých úst nemělo být nic jiného, než co by vám řekl on.
Samozřejmě to nikdy není tak pěkně, to teda bohužel. Ale přesto v tom základu to musí být naprosto stejné. No tak to je třeba můj případ, no, sobecky. A teď já jdu životem a rozhoduju se. Mám něco, v co věřím, co je mi blízké, co je pro mě silné, něco pro mě není tak silné, řekněme, až vedlejší. Mám zkušenost, no a tu uplatňuji. Říkáte mu programování? No, ono to není jenom slepé následování, ale na základě všech těch různých pramínků se dál utváří konečné rozhodnutí, čili váš názor. Vy totiž nemusíte použít to, nebo ono, nebo tamto, ale i to, co použijete v tom svém rozhodnutí, je výsledkem vaší kreativity, vašeho svobodného rozhodnutí. No a tak v tom životě se uplatňuje, jak ta část, která je vázána na podstatu bytosti, tedy na vědomí já, tato oblast není vázána na nic dalšího, představte si. Ale kolem tohoto já se utváří vlastně celá ta vnější bytost tohoto života, která obsahuje všechny ty věci, které jsem zmínil. Je to i něco jako celková knihovna děje. Někteří tomu říkali Akáša. No. Zase jsem zaslechl kousek asi tak 10 minut filmu. V tom filmu byly zveřejňovány výsledky vědeckých bádání. A zjistilo se, že určité kmitočty například rezonují v pyramidě, ale rezonují i v vašem genomu, rezonují jako frekvence Země a vesmíru. A oni tam mluvili o tom, že je neuvěřitelné, že naši předci toto věděli a že teprve my v současnosti toto začínáme chápat. Takže i o tom to je. No, takže programování. Svým způsobem tedy ten Matrix, který je realitou, je myšlenkové podstaty a obsahuje všemi směry vše, co je možné v dané oblasti. Pravděpodobně nepůjdu dělat něco, co neodpovídá tomuto místu. Tedy abych mohl chytat hnůj, tak musím do kravína vzít vidle a ten hnůj budu kydat. Tady, ať děláte, co děláte, hnoje není. I kdybyste stokrát chtěli, tak to není možné, aby se to mohlo naplnit, musíte tedy změnit svoji polu a tak dále. Je to programování nebo ne? Čili hnůj je v kravíně. To je program. Proč tam je, to víme. A tak dále, a tak dále. A proč je tam kráva, že? A jak vznikla, jak se vyvinula z trilobita, a tak dále. Můžeme jít do nekonečna v těch svých otázkách. Čili naše rozhodnutí odpovídají nám samým. Jsme-li moudřejší, jsou moudřejší. Jsme-li nepozornější, jsou méně moudrá. No, to patří k životu a každé z těch rozhodnutí má stejnou cenu. Ten velký učitel osud vše nakonec uvede do rovnováhy, což není pobídka k tomu, abyste na to řešili. Vy se máte snažit co nejlépe a když se něco sem tam nepovede, no tak hold, se to nepovedlo, musíte příště být lepší. No. Čili není tady docela kladný důraz na to či ono, je to komplex. Nebýt duše není vaše vědomí, protože jádrem vědomí je vjem já. Nebýt to toho vjemu není to, co je nadstavbou tohoto vjemu já. Tedy celé té oblasti paměťové stopy a jiných. Takže těžko odpovědět tak, aby to bylo v souladu s dotazem. Podle mého názoru je to jinak.
jaká filozofie je nyní aktuální pro Českou republiku. A kdo z filozofů byl, je a bude přítelem filozofa Josefa Zezulky a Univerzity Bytí? No to je teda otázka. To já přece nemám řešit. Tohle z toho mi nenáleží. Já jsem tady pouhý pokračovatel Zezulky a mým úkolem je tuto filozofii těm, kteří o to stojí, přednášet, ukazovat a prostě přibližovat. A jestli je lepší nebo horší, toho děkuju Zdeňku. On na mě svítí, tamhle spustil světlo. Tak to přece je naprosto mimo. Pro Českou republiku nebo pro kohokoliv jiného. To jako u každého oboru, tak přece, jako byste se ptali, jestli kardiochirurgie je lepší v Německu, nebo použitý lepší v Německu, nebo ve Švýcarsku, nebo v České republice. Všude jsou nemocní lidé srdcem a je to přece stejné. Tak. A kdo bude přítelem univerzity? No ten přece, koho to osloví, koho to bude zajímat. My lidé nejsme stejní, máme strašně moc rozdílných vlastně přístupů, zkušeností. Jeden řekne, je to nesmysl a to mě nezajímá, druhý to řekne ještě hůř, já to nebudu opakovat. A další po první větě, kterou přečte v tom filozofickém díle, řekne, pro Boha, to je to, co jsem hledal celý život, to je pro mě ta čistá pravda, teď to cítím. To je až nadlidské. No a vidíte, a bude to všechno mezi tím, který řekne, je to strašné, já to nebudu opakovat jak, a mezi tím, kdo, a těžko budete někoho přesvědčovat, ať z té nebo druhé strany, že je to nějak jinak, přece. Vy máte otázky. S kým a kde dožila Marie po Ježíšově ukřižování? A co Jan, Magdalena, Marta, Petr a Pavel? Tohle nech vykládají teologové. Nenáleží to příliš mně, abych to komentoval. Pokud vím, tak jenom k jednomu se vyjádřím. Jedna z předních žákyň Ježíšových, možná nejpřednější, apoštolka. Později nazvaná prostitutkou, dožila snad kdesi ve Španělsku. Jako jediná. Ostatní dopadly špatně. Možná v tom se ukázala taky její ženská způsobilost. Víte? Kdo ví? No. No a co se týče ostatních, to víte. To máte černý puntík, když máte v rodině takový lidi. To není jednoduchý. Tady jsme si posledně promítali vzpomínku na Zezulku. A ta paní tady mluvila, myslím, o tom, jak to měla, vidíte, že? Nebo ne? No. Jak to měla z mnoha důvodů. Chodila k Zezulkovi, pracovala v katolické charitě, další černý puntík. Měla za přítele, nebo v okruhu svých, měla vlastně někoho, kdo se pohyboval kolem Smrkovského. A pak přišla ta normalizace. No to už máte černých puntíků na dva životy, rozumíte? No tak ta Marie to měla podobně. No. Ta církev začala sílit až mnohem později. Dnešní lidé nechápou, že když Ježíš kázal, že to bylo k hrstce lidí a že o něm i v rozměru Jeruzaléma zdaleka nevěděli všichni. Bylo to stejné, když jste se ptali na toho Zezulku. V té době nikoho nenapadlo, že se to stane jednou z největších hybných sil budoucnosti. Jeho život a tak dále. Byl to v podstatě neznámý člověk. Hrstka příznivců. No, pak pronásledování, že? Zvláště Římané na konci své barbarské doby v tom byli mistři, že?
někoho uvařit v kotli s olejem, ukřižovat, to jsou hezké věci, na to se dobře kouká. No. Takže nelehké počátky, až za mnoho desítek let, až stovek let, došlo k té organizaci. A předtím napřed to bylo rozprášeno. No ale přesto nemělo tak být, nemělo zaniknout, takže ti, kteří šli proti, to nedokázali zničit, jen poškodit. Takže nechme Marii Marii, ať odpočívá v pokoji. Aha, to je staré už. 12.10. to už bylo, výlet. Občas mi to projděte, ty dotazy. Názor na nošení mechanických hodinek mohou působit blahodárně, pokud budou tíkat blízko Schumannově rezonance, 8 polokmitů za sekundu, jako je oběhu elektromagnetické vlny kolem Země, nebo negativně na srdeční tep a spíše vyprovokovat arytmie. No, řekl bych, že nejpřirozenější je nenosit hodinky. Léta to praktikuji jen s výjimkami, protože teď, jak jsem začal být trošku činný veřejně a mezinárodně, tak už si nemůžu dovolit, jak si být úplně nedochvilným, a tak občas ty hodinky nosím. V dnešní době bez hodinek je to velmi těžké, vidíte. Všechno je zrychleno. To ještě Indové mají čas. Tam ještě čas mají. Tady my už čas nemáme. My jsme přišli o čas. A tak je to těžké. Mechanické hodinky jsou vždy výhodnější než ty elektrické. No a spát s nimi nemusíte, nebo jo? Aby vám tikali pod uchem. A pokud tikají ve vzdálenějším místě, tak je to poněkud marginální, vidíte. V tom hluku kolem vás těch pár decibel zanikne. Jiné by to bylo v noci. To si dáte budíka na talíř, ono se ozvá cik, cak, cik, cak, cik, cak a ráno trrrr, a vy si spíte a teďka najednou jste půl metru nad postelí, dopadnete a jste vzhůru. No, zajímavé, že na tohle se neptáte. Rozumíte? Proč? Protože to je mnohem horší. Naše babičky všeckny žili Schumannovým kmitočtem, no i když oni ty jak si nepokoje mývali tik, tak 21, no tak s tím srdečním rytmem to skoro bylo, že? Kdo ví, jestli to nebyla profilaxe. Takže noste si, co chcete, já budu taky. Ježišmajera, vy máte dotazy. To je z jedné líhně. Když se prezident našeho státu vyjadřuje k určité státní záležitosti, co by měl mít v prvé řadě na paměti bez ohledu, jak se rozhodne? Mohla být nápomocná filozofie Josefa z Hzulky, filozofie bytí, měl by přijmout radu a je tato rada pro něho připravena, bude-li chtít? Jakože bych šel panu prezidentovi Zemanovi našeptávat, co má povídat? No to je opravdu velký vtip. No. Já si myslím, že v první řadě by měl vyjádřit svůj vlastní názor. Od toho je prezident, od toho byl zvolen a co ho k tomu názoru vede, bude jen a jen jeho osobní vlastně odpovědnost. A tak, jak to tak bývá, nemusíte vyhovět všem. Někteří vás budou odmítat, jiní vás budou milovat. No, musím říct, že panování našeho pana prezidenta nepostrádá mnohdy i docela úsměvných okamžiků. Když se podívám na některé historické jaksi záležitosti, které se staly, nemůžu se ubránit jaksi milostivému a mírnému úsměvu. Takže to bych k tomu řekl. A musím vám říct, že pan prezident podle mého názoru v žádném případě nerozhoduje podle filozofie bytí a pana Zezulky. Tedy zkuste mu to nabídnout, ale ne mým jménem. To v žádném případě, protože já bych to nikdy neudělal. Zase. No tak nevadí, jdeme dál. Nevím, kdo byl Ježíšův pravý otec. On zlížil k nemesům, je možné, že byl jiné rasy než pozemské. Zmínka v Biblii je. Rozhodně se jednalo na tu dobu o vzdělaného muže, nebo snad po prarodičích. Jeho děd s babičkou byl tak nadán vzdělaností a dobrým srdcem? A co tedy strýcové? Která místa patřila v dnešním jazyce mezi duchovní centra té doby? No tak se vraťme do historie. Vidíme Ježíše jako třetího z přinašečů v židovském národě. Je tomu tak. Mojžíš, Abraham, Ježíš. Každý z nich tedy byl vázán samozřejmě do míst, která spolu souvisí. Nebo ne? Samozřejmě, že ten Jeruzalém přece není až tak daleko od Egypta, odkud se prchalo z otroctví. Co říkáte? Ten exodus, to byla velká věc. No. No a co se týče otců nebo neotců? Když přichází přinašeč, musí najít jeho zrod místo, které je nejvhodnější pro jeho misi. Samozřejmě, že musí být v tom místě, kde se má udát, v tom národě, že není myslitelné, aby Ježíš nebyl Žid, nebo Mojžíš, nebo Abraham. To by byl jaksi duchovní vývoj postaven na hlavu. On naplňuje ale ten život ještě vrchovatěji, protože všechny genomy a všechny nadání, které jsou dány rodem, nejsou ničím proti tomu probuzení. Protože od probuzení ve 33 letech nemůžeme vůbec spatřovat nějakou spojitost mezi tím člověkem před a po. Je to věc, která se opakuje za 2000 let, nebo zhruba tak, to není úplně přesně, a je to nepochopitelné, nemá smysl, abych o tom mluvil, asi ani. A je to neuvěřitelně nádherné. Svým způsobem se dá říct, že je to výtrysk majestátní hluboké lásky, která přivede bytost, která sem vůbec nepatří, aby se stala námi, aby nám pomohla v našem hledání svého místa sebe sama i všeho ostatního ve světě, tedy na naší cestě životem. No, je to velká věc. Podle mého soudu, který je vybrán ten nejvhodnější, určitě ten člověk měl mnoho předností. Nezapomínejte, že máme tady několik urozeností. Je tady urozenost vzdělání, bezesporu. Je tady ale také urozenost nadání. Urozenost přirozené inteligence. A tak někdy vzácně se stane, že někdo úplně takzvaně z lidu přečí svojí úvahou i ty největší vzdělance. Prostě je mu dáno. Má přísnou logiku a další nadání. Protože co v nás vzdělání vlastně pěstuje? Protože se snaží z těch, řekněme, nadaných, ale nerozvinutých udělat ty moudřejší. Kdyby to tak nebylo, tak nepotřebujeme vzdělání. Tak jsme na začátku prostě hotovi, ale tak to přece není. I život je vzdělání, univerzita života. Takže pravděpodobně to byl lidsky velmi inteligentní člověk. Říká se, že byl tesařem, myslím, vidíte. Tesaři mají ve svém oboru zvláštnost. Musí dost přemýšlet. Když nepřemýšlí, tak se strašně nadřou. Protože složit ty dřívka k sobě, aby to pasovalo a drželo pohromadě, to je jako truhláři. Rozumíte? Už jste někdy zkusili udělat okno? Já ano. Není to jednoduché. Měří se tady na 0,5 milimetru. A když to neuděláte správně, no tak je to paskvil. Taky ten tesař musí nutně užívat obrazotvornost, matematiku, Fištrova, no prostě vede to k rozvoji. Konec konců nenáhodou, počkejte, čím to byl ten náš Kléma? To byl stolař, že jo? No to byl vtip. To jste nepochopili? Klement Gottwald byl stolař. No tak jsem si dovolil vtip, tak mi to promiňte, no. Konec konců i k tomu, abyste se prosadili, byť v komunistickém režimu, je potřeba určitého nadání. Mnoho povolených, málo vyvolených. A tak té stalinské nomenklaturní jaksi žebříčku samozřejmě nemůže projít někdo, kdo k tomu nemá nadání a není schopen ty správná slova použít ve správný čas a vliv asi taky, vidíte, no? Pro sebe ve správný čas, tak. No zase, to je dneska den. 80% občanů považuje vystoupení Gréty na klimatickém summitu za šílené. Pak tedy nemám v takové společnosti co dělat. Vy nepovažujete její vystoupení za šílené? No tak jste jedna z těch 20%, to je všechno. Ostatně bylo by divné, kdyby to bylo jinak. Když se díváme na rozložení, řekněme, sociologické nebo jiné, a na výzkumy, které se toho týkají, tak vidíme velmi podobná čísla. A to ještě, kdyby vám někdo řekl důkladně, že to je šílené, to by bylo možná dokonce 90%. Je možné se přiblížit soustředním pozorováním fraktálů pochopení reality? Je fraktální geometrie komplexnější způsob myšlení? Fraktální geometrie má blíž k čtyřrozměrným systémům, když sama je nekonečná. A tak ji někdy lze chápat jako můstek mezi tří a čtyřrozměrnými světy. Samozřejmě, že její jazyk je jiný než jazyk třírozměrného světa. A abyste ji začali chápat, musíte to připustit, pak o tom přemýšlet a možná i cítit a pak vám z toho něco vyjde. Fraktální geometrie bude jednou velmi významnou částí matematiky, ale i jiných vědních oborů, protože matematika je, říká se, královna věd, vidíte. A jako taková svým způsobem dokáže popsat tedy děje toho ostatního světa, ať už na fyzikální, chemické nebo jiné úrovni, sčítáte ty neutrony, protony, negativitu, pozitivitu a tu vyjadřujete intervaly. Těm intervalům přiřazujete nějaké hodnoty číselné a nebo, a to je úplně jedno, máte zase jiný druh intervalů, které popisujete v jiných stupnicích, ale v skutečnosti i ty lze popisovat třeba v sociálních oblastech matematickým nástrojem. Je sice pravdou, že to dnes mnoho lidí neudělá, ale jsem přesvědčen, že v budoucnosti ano. Je to tak prosté. Když máte matematiku, která jako první je schopna popsat reálné nelineární děje přírody, tak vám to přece něco říká. Jak to, že vytvoříte list kapradiny, který je k nerozeznání od přírodního vzoru, čistě matematickým nástrojem. To samo o sobě je důležitý poznatek. Já nevím, když mi tam půjčíte časopis poslední, je tady? Buďte tak hodná, přineste mi ho. Omlouvám se, že vás tady proháním, ale podívejte. Když se podíváte na tento obraz, tak to je fraktál, který lze nazvat svatým grálem. Byť je zde číši, která je položena ve fraktální rovině, má všechny znaky fraktálního útvaru a zároveň rezonuje s tím, co v naší historické době je součástí naší kulturní stopy. Je to pozoruhodné. To máte jako když jdete kolem kytky a ta kytka vás může oslovit nebo nemusí. Bude to nádherná květina, která bude ve svých tisícerých záhybech, barevných odstínech a to v oblasti viditelného a neviditelného spektra vyjadřovat genialitu přírody. A vy kolem ní můžete projít bez povšimnutí. Prostě vás nezajímá. A nebo ji začnete studovat a začnete vnímat jednotlivé části tohoto útvaru, který je pozorovatelný, je hmotný a má přesah do mnoha a mnoha oblastí. Tak je to i s fraktály. Můžou vás oslovit, anebo nemusí. To je nakonec i krásné, protože svoboda je asi jedna z nejdůležitějších podmínek vývoje. Kdyby vám někdo předepisoval, co a jak máte myslet, bylo by to pro vás velmi zhoubné, jako vždy. Všechny totality vám předepisovaly, co si máte myslet a jak co máte dělat. Je to tak? No. To se prostě někomu v hlavě urodí představa, že ostatní musí jednat podle nás. No a začne to s ostatním vnucovat. No, nikdy to nevedlo k dobrému. Takže komplexnější způsob myšlení, to nevím. Ale rozhodně to stojí za pozornost. No a poslední dotaz, a ten je dlouhej. Aha. Neboli dlouhý. Nesouhlasím s povinným čipováním psů a čipovat své tři psy nenechám i za cenu výhlužek s pokutou. Je to omezování svobody a zbytečné poškozování zdraví zvířete. Než jsou čipováni psi, zítra to budou děti, aby jim měli rodiče pod dohledem a v bezpečí. Budu si trvat na svém, i kdyby to mělo dojít až před soud. Chci vás poprosit, jestli víte, jestli existují nějaké studie o škodlivosti čipování vlivu vibrací čipu na lidský organismus, abych měl argumenty, kterými se bránit. Myslím si, že nebudu jediný případ a takových lidí bude víc. Musím vás zklamat. Žádné argumenty zde nebudou mít váhu. Je to tak, jako vždy. Ty argumenty se objeví za 10, za 20 let, až se otupí hradba, která se snaží tyto informace tedy vytěsnit. Samozřejmě, že oscilátor v těle zvířete není nic přirozeného, že to je velmi, velmi diskutabilní. Máme čipy pasivní, máme čipy aktivní, vidíte. To je další věc. Ty aktivní čipy sbírají informace z organismu například a tak se dozvíte, že přijde záchranka o 5 minut dřív, až dostanete infarkt, že budou hlídány hodnoty vašeho krevního cukru, tlaku, teploty a tak dále, srdeční tep, možná další hodnoty, možná až ještě mnohem dál v budoucnosti. No, je to fajn, ale bylo by dobré se dožít stáří ve zdraví, tedy začít jednat tak, aby jsme tyto vymoženosti nepotřebovali. To jde, víte? A tomu se říká prevence a přirozený životní styl. Takže je to vlastně kuriózní. Na jednu stranu vytváříme prostředí a civilizaci a kulturu, která jde přímo proti našim nejvlastnějším potřebám, ničí nás. A když tyto ničení dosáhnou viditelných následků, tedy nemoci, tak se snažíme to odstraňovat jakoby následně, což samozřejmě nemůže fungovat. Nikdy ne důkladně. Ať s čipem či bez, nakonec tuto pravdu budeme nuceni pochopit, protože to je jedna ze základních přírodních pravd. Víte? Člověk se pokoušel už mnohokrát zvítězit nad přírodou. Mnohokrát si myslel, že je chytřejší než genius loci vývoje. Mnohokrát si myslel, že to udělá lépe a tak dále. Výsledky právě nyní sčítáme. Hynou kolem vás lesy, vaše pole jsou v nebezpečí, mění se kdeco, takže tak nějak. Mění se i klima. Já jsem teda docela rád, že tu máme těch 20 stupňů dneska, vidíte, je to moc fajn. Akorát to byly letní teploty za dob největších veder za mého mládí. No, ale ne, že by to bylo nepříjemné. Já osobně jsem prožil své mládí v teplotách do 23, do 25 stupňů. No. Když bylo víc, no to byla velká výjimka. No tak je to příjemné. Tady tedy tyto věci mají jakousi zvláštní zvrácenou logiku. Všimli jste si? Jak napřed věci, které nám škodí, dostávají ani nevědomně nebo cíleně prostor, aby po pár letech bylo zjištěno, jak je to škodlivé a je to staženo, když máme štěstí. No, je to vývoj. Takže i čipování psů možná bude prostě uzákoněno. Mnoho lidí se bude bránit. No, uvidíme, co to přinese. Na druhou stranu pes je nižší organismus než člověk. Na jednu stranu to taky nemají lehké ty naši přátelé. Jsou degenerováni šlechtěním. To jsem pochopil v Indii zase. Víte, v Indii máte jeden univerzální typ psa. Opravdu. Tam nenarazíte na dogu, na pudla nebo na něco. Je to prostě univerzální vořech, celoindický, tedy Canis vulgaris indiensis, a opravdu tam neleznete jediného jiného psa. U nás to je různé, vidíte. Má to tu výhodu, že jsou docela chytří ti pejskové. Mají to strašně těžké v té Indii. Ale oni je mají rádi, protože jim hlídají obydlí proti zlodějům a tak dále v noci. A tak sem tam jim něco uhodí, odhodí malinko a tak dále. Když vidíte ty malinký pejsánky, jak se plahočí po té ulici, takhle velký, rozumíte, štěňátka. A oni mají k tomu vztah takový, no, zase když vidím někoho, kdo miluje kočky třeba, tak má tu kočičku, ale tu první. Pak přijde druhá, třetí, čtvrtá, pátá, patnáctá, dvacátá, tak tohle int neudělá, rozumíte? On to nenechá dojít sem, aby prostě ulice města byla plná potulných psů. Oni mají to, co mají. Moc toho není a jejich tolik, kolik dovolí ten jejich přirozený životní prostor. No. Tak uvidíme, jak to bude u nás. Tedy odbočil jsem, ty pejskové naši jsou degenerováni, čili možná na jednu stranu budou ty čipy snášet hůře, Ale na druhou stranu jsou zase v leččem ještě pořád, no i když i naši psi už dostávají infarkty a kloubní degeneraci a záněty slinivky a na co si vzpomenete, vidíte. Čili vidíte, jak ty jejich osudy jsou někdy až tak blízké našim lidským z různých důvodů. No. Tak necháme se překvapit. Pak přijde ta úžasná doba, bude nám všem zdůrazňováno, jak je to užitečné, jak je to moderní. Někteří mladoši si nechají ty čipy ostentativně operovat, aby mohli působit na dívky a tak u nich získávat body. To se dá kdečím, rozumíte, taky čipem. No, na párty se budou vytahovat, že on už má ten nejmodernější čip verze 15.22.3, kdežto ten kolega má 15.22.2, ten čip. A budou uvažovat o reoperaci, aby měli ten nejmodernější, který dokáže dokonce i lokalizovat jejich pohyb nikoliv na 5 metrů, ale na 5 centimetrů. To je jistě velká výhoda, že? No, takže lidé hledají naplnění, hledají nějakou společenskou prestiž, hledají nějaký způsob, jak se vyjádřit. Často je zatím i komplex méněcennosti, který je vytvářen celou dlouhou škálou různých příčin a následků. No a jedním z dopadů těchto věcí je i nekonečná snaha člověka vpasovat se tam, kde nemá co dělat. A bohužel to neskončilo u člověka, už je to i u těch zvířat. Představte si, že jste kráva, tedy to nemyslím s urážkou. To říkám jako příklad, prosím. A teď jste kráva, a teď je důležité, jestli jste kráva vědecká nebo nevědecká. Když jste kráva nevědecká, tak si holt chodíte po té louce a žerete si, jak vás napadne zrovna, a lehnete si, kdy zrovna chcete a tak dále. Když jste kráva vědecká, tak vás sleduje počítač, měří na mililitry, kolik jste nadojili. Když nalojíte málo, tak dostanete žádný žrádlo, když nalojíte víc, dostanete žrádla víc. A to žrádlo ještě není k žrádlu, protože to je jakási podivná moučka, sice na čímkoliv od kostí ovcí až po ryby a já nevím, co dalšího. No tak si můžete vybrat, co se vám líbí. Já bych rád byl tou krávou nevědeckou. A hezky postaru byl směšně neúspěšný a dojil nejméně o 3 litry méně, nebo o 5, nebo o 20, nebo 150 litrů denně, ale žil bych. No, to máte se slepicema stejné, víte? Taková slepice, ta to má všechno vlastně nádherně jednoduché ve svém životě, vidíte? Hrab, kouk, cop. No, dokud se toho nezmocní člověk. Tuhle jsem výjížděl od přednášky a sešlápl jsem plyn, ne prudce, ale přiměřeně, a zatáčel jsem. Načež můj kolega v té chvíli mi se snažil sdělit, že se nabouráme. A jelikož byl pod silným emočním tlakem, tak se ozvalo ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko a nespomněl si, co má říct. No, takže tak. Nezůstalo, ne, v žádném případě. Jak by mohlo? Takže, přátelé, skončeme tuto otázku tím, že já bych rád zůstal krávou nevědeckou a taky nevědeckým psem. A v tomto smyslu, když vědu mám rád, ale v tomto smyslu, i nevědeckým člověkem. Tedy rozhodně nečekám na to, až mi někdo operuje čip kamkoliv do mého těla. I kdybych to potřeboval, přátelé, takový jsem zarytec a fanatik. Proč? A omezenec, ano. A zpátečník. Ti mladí, moderní lidé to samozřejmě budou mít jinak. Tak vám přeji hodně úspěchů ve vašich moderních nápadech. A to je všechno. Ostatně, nejlepší vůbec by bylo preparovat můj mozek, ten napojit přes převaděče, tohle zahodit, když to lidi unese sotva metrák, No a to už teda hodně teda při tom funí, jo? Běží to rychlostí, no tak to už je šnek dneska. Stovka za 10, no ani náhodou. Tak kdybych ten mozek napojil na něco lepšího, a teďka bych to rozběh těch 320 třeba, rozumíte? Vyloup bych ty oči, dal bych tam senzor s dobrou optikou. Mohl bych vidět na 3 kilometry myš. Lidi to by bylo. Už se na to těším. Akorát to má jeden háček, že nepotřebuji běhat 320, že nepotřebuji vidět myš na 3 kilometry a nepotřebuji nosit víc než aktovku. Ale to je zase jiná věc. No, tak vám přeji taky hodně úspěchů ve vašich bionických náhradách a tak dále. V tom jednom českém filmu to bylo hezké, vzpomínáte, já už nevím, jak se jmenoval, ten pes s tím mozkem a tak, ale to už je dávno. Takže závěr přednášky, poprosím v duchovním obřadu na závěr hodně posily prospěchu pro vás, pro všechny. Ať vás v životě obtěžují jenom vážnější otázky než tyto, anebo ať vás neobtěžují vůbec, ještě lepší. S pomocí Boží. To bylo krásný. Takhle by to udělal a přitom by se udělal bzz, 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 bzz. Dobrý nápad. Tak to je všechno, děkuji vám za pozornost, ať vás pán Bíček provází. Mimochodem, jestli máte obojek nebo čip, je to úplně jedno, je to stejné. Stejně budete muset vymáhat vlastně, aby ten obojek s tou známkou tam byl, nebo aby tam byl ten čip, je to naprosto stejné. Akorát ten obojek škodí mnohem méně než ten čip. No, tomu zvířeti. Tak, děkuji za pozornost, naschledanou.